Nousemme nyt kuulemaan päivän evankeliumitekstiä Johanneksen evankeliumi 5. luvusta. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin. Hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Hän näyttää pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän kenelle tahtoo. Tämä on Jumalan sana. Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Elämä on Jumalan lahja. Hänen tahdostaan me tänne kerran synnyimme. Se on tärkeä asia. Kenenkään ei tarvitse ajatella omalla kohdallaan, että turhaan olen tänne syntynyt. Tämän sunnuntain aihe korostaa Jeesuksen merkitystä elämän antajana. On hyvä muistaa, että Raamattu tuo kahdessa merkityksessä ainakin esille tuon Jeesuksen merkityksen elämän antajana. Ensiksi Jumalan luomistyö toteutui Jeesuksen tähden. On mahdotonta edes ajatella, että Jumala olisi luonut ihmisen menettääkseen hänet kuolemalle, kun hän kerran kaikkivaltiana ja kaikkitietävänä jo etukäteen tiesi, että ihminen tulee lankeamaan syntiin. Jumalan sydämessä oli valmiina syntien anteeksianto meitä varten, ennen kuin tätä maailmaa oli edes olemassa. Lopullisesti tuo Jumalan sydämen ajatus toteutui Jeesuksen Kristuksen kärsimyksessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Silloin Jeesus antoi meidän omistettavaksemme elämän myös toisella tavalla, ei vain ajallisen elämän, vaan ikuisen elämän näkökulmasta. Sitä Jumala haluaa ja sitä Jeesus haluaa herättää meidät uuteen elämään. Kolossalaiskirjassa Paavali sanoo hienolla tavalla, hän on näkymättömän Jumalan kuva. Esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt, hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Ihmiskunnan synti ei ole mikään pieni asia. Se on järkyttävän suuri asia. Mutta kuinka suuri ja ihmeellinen onkaan Jumalan anteeksi antava rakkaus, kun se ylittää kaiken muun. Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot ja peitit meidän kaikki syntimme, sanoo Raamattu. Ja tämä rakkauden suuruus on sellainen, että Paavali kysyy, mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Ja hän sanoo, olen varma, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jumalan rakkauden suuruutta ilmentää sekin, että hän loi ihmisen ensinnäkin omaksi kuvakseen, vaikka tiesi, että se kuva tulee särkymään. Ja jotain ihmeellistä on juuri siinä, kun hän antoi ihmiselle katoamattomuuden. Niin kuin hän itse on ikuinen ja kuolematon, niin hän painoi meihin ihmisiin tämän kuvan itsestään. Mekin olemme saaneet katoamattomuuden. Olemme olemassa tämän elämän jälkeen. Ja ajatelkaa, mikä viesti se on Jumalan sydämeltä. Hän haluaisi pitää meidät ikuisesti itsellään. Syntiin lankeemus oli suuri onnettomuus sen takia, että silloin aikojen alussa Jumala antoi ihmiselle paikan yhteydessään sellaisessa, jota nimitetään Raamatussa paratiisiksi. Se oli kaiken hyvyyden paikka. Ja nyt syntiin lankeemus riisti ihmisen tuosta paikasta, jossa Jumala olisi halunnut pitää ihmisen ikuisesti. Tuo hetki, kun ihminen käänsi selkänsä Jumalalle ja lähti omille teilleen, merkitsi elämän kadottamista sen alkuperäisessä ja syvimmässä merkityksessä. Elämän todelliset juuret ovat Jumalassa. Hän antaa elämän. Ja kun syntiin lankeemuksessa ihminen niistä juurista repäisi itsensä irti, se merkitsi hengellistä kuolemaa. Maailma, johon hän astui sen jälkeen, oli täysin toisenlainen. Edessä oli katoavaisuuden maailma. Siis se maailma, jossa kuolema tekee omaa työtään. Raamattu puhuu, että siinä maailmassa esimerkiksi luonto kärsii. Ja me tiedämme, mitä se tarkoittaa, kun luomakunta huokaa. Elinolosuhteet muuttuivat kovaksi. Leipä on kovan työn takana. Otsansa hiessä sitä pitää ottaa. Ihmissuhteisiin tuli vaikeuksia, ristiriitoja, vääryyttä, pahuutta eri muodoissaan. Kun kaikki tiedämme, mitä se on, ei tarvitse eritellä ja kertoa esimerkkejä. Meistä kukaan ei ole suojassa noilta ristiriidoilta, sillä yksikään ihminen ei ole itsessään puhdas synnistä. Paavali sanoo sen aivan suoraan, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sen tähden me syntiemme tähden kylvämme monenlaista eripuraa ja pahuutta tässä maailmassa. Täällä katoavaisuuden keskellä se, mikä lopulta kertoo sen, että me kaikki olemme tuon Paavalin sanojen mukaisesti syntiin langenneita, on se, että kuolema riisuu meidät kerran täältä pois. Se, mikä ehjäksi oli kerran luotu, se on hajonnut, rikki mennyt. Psalmissa 144 Daavid sanoo, ihminen on kuin tuulen henkäys. Hänen päivänsä niin kuin pakeneva varjo. Onnettominta tietysti on tuossa syntiin lankeemuksen jälkeisessä ajassa se, että jokaista ihmistä uhkaa myöskin ikuinen ero Jumalasta. Kun ovet sulkeutuivat takana, ne eivät enää aukeakaan meille sillä tavalla, että itse jotenkin edes ymmärtäisimme lähteä niitä ovia avaamaan. tai ainakin kokeilemaan, että mahtaisiko aueta. Ei ole mitään ihmisen konsteja, joilla voisi puhdistautua synnistä. Ei mitkään meidän parhaimmatkaan ja jaloimmat teot ja aatokset. Vaikka ihmiset kuinka kiittelisivät meitä siitä, että miten hyvä ja jalo ihminen sinä olet, niin se ei ole vielä se, mikä avaa ovet taivaan valtakuntaan. On tietysti hienoa, jos me täällä ajassa voimme olla toisia kunnioittavia, rakastavia, palvelevia. Siinä on loputon sarka, mutta se sarka ei ole se tie, joka vie perille taivaaseen. Ja tähän ihmisen umpikujaan vastauksen tuo Jumalan sana, Jumala itse. Hän on valmistanut meille tien pois pimeydestä kirkkauteen, takaisin siihen hyvään, mikä on menetetty. Jumala teki mahdolliseksi sen, mikä meille itsellemme on mahdotonta. Ja se kaikki tulee sieltä taivaallisen Isän hyvästä sydämestä. Jumalan rakkautta on se, kun hän puhuu meille tästä meidän syntisyydestämme. Vaikka monet loukkaantuvat ja suuttuvat, että mitä siitä nyt, luuletko olevasi parempi kuin noista asioista puhut. En minä ainakaan ole mikään syntinen ja niin edelleen. Monenlaista kommenttia saattaa kuulla. Mutta emme me sille voi mitään, että ainakin kaikki me kuolemme pois täältä ja se kuolema on viimeinen merkki siitä, että jotain on pielessä. Kun Jumala kerran kaiken ehjäksi loi. Ja se pieleen mennyt on se, että ihminen sydämessään kääntyi pois Jumalasta. Mutta ei se ole Jumalalle mikään ongelma, että me olemme sellaisia kuin mitä olemme. Päinvastoin se on syy hänelle tulla tänäänkin meidän tykömme. Ja hän haluaa tulla entistä lähemmäs, entistä selkeämmin avata meille sydämensä ajatukset. Vaikka me emme Jumalan kasvoja voi nähdä sillä tavalla, kun näemme toinen toistemme kasvot, niin meillä on yksi, jonka kautta me näemme, minkälainen tuo Jumala on, joka tulee meidän tykömme. Jeesus itse sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Jeesus tekee meille Jumalan sellaiseksi, kun Jumala haluaa esittäytyäkin meille. Raamatun sana puhuu meille erityisesti evankeliumin sanasta, ilosanomasta, jossa ytimenä on syntien anteeksiantamus. Tuo syntien anteeksiantamuksen ihmeellinen evankeliumi kuultiin ensi kerran jo ensimmäisten ihmisten keskellä. Omin korvin he saivat kuulla, kun Jumala sieluviholliselle, joka oli heidät langettanut syntiin ja houkutellut käyttämään sen vapauden, joka heillä oli, toisella tavalla kuin Jumala haluaa. Jumala sanoi, ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi. Ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Kun saatana luuli, että ihminen on nyt todellakin nujerrettu ja on heikko, niin Jumalan vastaus oli, ei toki, vaan ihminen, jonka sinä luulet nyt olevan heikko. Ja joka ei itseään voi auttaa. Ihminen tulee sinut lyömään. Ja näissä sanoissa kuultiin ensimmäisen kerran Jeesuksesta, vaikkakaan ei vielä nimeltä mainiten, mutta siinä kuvattiin Jeesuksen tehtävä ja työ, mitä hän teki. Jo aikojen alussa puhuttiin taistelijasta, joka voittaa pahan. Oli puhe ihmisestä, joka taistellessaan joutuu kyllä kärsimään. Mutta juuri tämä lupaus Jeesuksesta siellä Raamatun alkulehdillä on aivan kuin semmoinen ajatus, joka kantaa läpi Raamatun. Uudestaan ja uudestaan toistuu tulevaisuuden toivo ikuisesta elämästä Jumalan tykönä. Siis tuon voittavan ihmisen, tuon taistelijan tähden ovet avautuvat takaisin rakastavan hyvän isän tykö. Miten puhuttelevaa on esimerkiksi se, kun tuhansien vuosien takaa on talletettu Jobin sanat. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleena ja lihani on revitty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin. Ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Tai niin kuin äsken kuulimme Jesajan sanovan, mutta sinun kuolleesi heräävät eloon. Heidän ruumiinsa nousevat ylös. Tomuun vaipuneet herätkää ja riemuitkaa. Ajatelkaa, ennen Jeesuksen aikaa elettiin jo Jumalan lupauksien toivon varassa, tulevasta uudesta ajasta, kirkkaudessa. Minua on paljon puhutellut kuningas Daavidin sanat, kun hän murehti tietysti kuollutta poikaansa. Ja sitten hän sanoo, että minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun luokseni. Ajatelkaa, tällainen jälleen näkemisen toivo ei ole oikeastaan koskaan ollut täysin vieras. Mekin saatamme joskus puhua jälleen näkemisen toivosta. Päivän evankeliumiteksti korostaa, että Jeesus teki sitä, mitä oli isänkin nähnyt tekevän. Hän kulki isän askelissa ja hänen viitoittamallaan tiellä. Jeesus tiesi, että isän sydämessä oli se ajatus, joka Raamatussa sanotaan esimerkiksi näin. Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee? Enkö ennemminkin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää? Ja siksi Raamattu sanoo, että Jeesus on nyt se sana, joka tuli sitten lihaksi. Jumala ei ainoastaan puhunut, vaan hän puhui ja teki. Paavali sanoo tavalla, joka on minua puhutellut usein ja uskon, että monia muita, kun hän sanoo, että Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Tällä tavalla meille avautuu Jumalan sanasta valoisan tulevaisuuden näköalat. Meille olisi kuulunut omien syntiemme rangaistus, mutta tapahtui jotain aivan uskomatonta. Jumala toimi eri tavalla kuin mitä me ihmiset päättelemme usein. Se, joka on väärin tehnyt, kärsiköön itse. Joka on velkaa, maksakoon itse. Mutta Jumalan ratkaisu oli niin toisenlainen. Meidät velalliset jätettiin ikään kuin sivusta katsojiksi. Toinen, joka ei ollut velallinen, syytön ja synnitön Jeesus, astui meidän tilallemme siihen paikkaan, missä tuomittiin synnit ja maksettiin velat. Paavali sanoo tästä yllättävästä Jumalan ratkaisusta. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tämän yllättävän hienon uuden asian äärelle ihminen johdatettiin jo paratiisissa. Ja tämän Jumalan valoisan tulevaisuuden toivon sanan äärelle meidät tänään on kutsuttu. Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymykseen, sanoi Paavali roomalaiskirjeessä. Usko tähän Jumalan lupaukseen, usko Jeesukseen, merkitsee Paavalia lainaten uuteen ihmiseen pukeutumista. Jumala palauttaa alkuperäisen Jumalan kuvan ennalleen. Uudistuminen alkaa. Ensin vaikuttaa ihmisen hengessä, tapahtuu se hengellinen herääminen. Hengellisesti kuollut herää hengelliseen elämään. Uskon kautta Jeesukseen. Mutta lopulta se tulee käsittämään myös ihmisen koko ruumiin olemuksen. Tässä ajallisessa elämässä me kristittyinä joudumme loppuun asti kantamaan mukanamme myöskin sitä vanhaa ihmistä, joka on langennut ihminen. Mutta meillä on se uusi ihminen, se kilvoittelija, joka sen vanhan ihmisensä tähden joka päivä Jumalan edessä nöyrtyy, tunnustaa, että tänäänkin on tullut niitä asioita, jotka vaativat syntien anteeksiantoa. Vieläkin on se synti minun lihassani olemassa. Mutta kiitos Jumala, Jeesuksen tähden saan uskoa tänäänkin syntini anteeksi. Mutta tuo ihmeellinen uudistuminen lopulta tapahtuu kuoleman jälkeen, kun meidän se ruumis, joka on myöskin se synnin olopaikka, kun se ruumis kuolee, kun meidät riisutaan siitä pois. Maallinen maja puretaan. Ja meidät haudataan ja sinne hautaan sitten saa jäädä ne meidän syntimme. Kun Jeesus otti meidän syntimme, niin sinne hautaanhan ne jäivät. Sieltä nousi ylösnoussut voittaja Jeesus. Ja näin mekin saamme uskoa, kristitty vapautuu kokonaan tästä katoavaisuuden kahleesta, vanhasta ihmisestään. Ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä, kun Jumala tekee sen suuren lopullisen ihmeensä meidän kohdallamme. Kuollut nousee uuteen elämään, uudessa ruumiissa. Vanha, mikä on ollut, saa jäädä. Uusi on tullut tilalle. Täydellinen puhtaus tulee taivaassa. Ylösnousemuksessa Jumalan lapset saavat uuden hengellisen ruumiin. Se on Kristuksen kirkkauden ruumiin kaltainen. Jo nyt saamme elää taivaselämää. Jokainen kristitty voi sydämessään elää taivaselämää luottaen, että Jumala ei petä sitä, joka häneen uskoo. Jumala ei hylkää sanaansa eikä käännä meille selkäänsä. Paavalin tavoin saamme odottaa tuota kirkkauden valtakuntaa, Kun Paavali sanoi, me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä. Täällä ollessamme me huokailemme ja kaipaamme päästä pukeutumaan taivaalliseen asuumme. Olemme siis aina turvallisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. Mehän elämme uskon varassa, emme näkemisen, mutta mielemme on turvallinen. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle.